Tak, vážení přátelé, sice několikrát 7 minut to už uplynulo, do oběda máme půl hodiny, to jsme to zase vymňoukli. Tak, jestli chce jít tady ke mně nahoru pan Kaupinen, paní Dohnalová, kdo ještě, abyste se mohli strefovat, to už je všechno, protože pan Osevzlý už prchl, tak pojďte za mnou, až se tady necítím tak opuštěná a tak moc na ráně a zahaju diskuzi k tématu, které jsme právě slyšeli. Já jsem strašně ráda, že jsme slyšeli příspěvky, které šly z několika stran. A já jsem měla představu, že teď si k tomu položíme otázku, slyšeli jsme to a to a to, a co na to ta kritika? Co s tím? Jak se k tomu má postavit? Má nějaké právo pojmenovávat nebo vstupovat do veřejného prostoru, říkat, co je vhodné, co není vhodné, co je odpovědné společensky, co není odpovědné, jestli to umění se daří nebo nedaří s tím konfrontovat, jestli reakce publika jsou přiměřené, nepřiměřené a proč. Náleží to nám jako kritikům, anebo jsme jenom nějací pozorovatelé a jak se teď mi chybí slovo, komentátoři dění, které je a napíšeme, ano, takhle to bylo, takhle to proběhlo a toť vše. Já se domnívám, že se od nás očekává víc. Zaznělo to tady i teda od pana náměstka. Ten veřejný prostor, který vnímá to, co tady bylo všechno řečeno, si s tím neví rady. Lidé si neví rady s tím, jak mají naložit s násilím, se kterým se potýkají. Nejenom samozřejmě ve svém životě, ale především v médiích, ve filmech, na scéně. A na té scéně navíc je to takové konkrétnější. Když to vidí ve filmu, když to vidí v těch počítačových hrách, každý víme, že to je fikce, že to je prostě něco, co je vlastně nereálné, neuchopitelné, že to je špatně. Ale v tom divadle se to najednou stává jakousi součástí života. Stírá se tam ta hranice mezi tím divákem a tím, co je předváděno. Protože je to živé představení. Bylo tady řečeno v jednom příspěvku, že ten divák je konfrontován a je naopak provokován a je vybízen, aby vstupoval do té hry. Když to udělá vyslušní lidé, tak se to zas nelíbí. Mimochodem, tam to bylo ještě ovlivněno jedním důležitým faktorem, a to je to, že už se blížily teda předvolební reakce, předvolební kampaně a oni to pojali jako předvolební kampaň. Dostali za to 150 tisíc pokutu. Co to je 150 tisíc za volební kampaň? To je pusa, to je fantastická předvolební kampaň. Mimochodem jim to nevyšlo teda, no ale tak to už je jejich problém. Takže jestliže je ten divák provokován a vybízen, aby překročil tu hranici imaginární mezi tou předscénou a tím hledištěm, když to udělá, je to špatně, nebo si s tím vlastně ti herci neuměli poradit. A co ten kritik? Teď vlastně ten veřejný prostor, respektive zástupci toho veřejného prostoru, tudíž zastupitelé, měli potřebu se k tomu vyjádřit a neměli se o co opřít. To znamená, každý tam prostě vymýšlel nějaké svoje teorie, co všecko se má udělat od zrušení divadla, odvolání ředitele až po, já nevím, zavření a kriminály, já nevím, co všecko. Ale samozřejmě to jsou subjektivní emoce, které vlastně odrážejí vždycky tu vnitřní výbavu toho člověka, který je pronáší. Ale kdo má dát to obecné povědomí? Kdo má říct ten soud, že ano, tohle proběhlo, není to úplně v pořádku, ale není to v pořádku, protože svět je takový a není v pořádku, je to jenom zrcadlo. Teď, kde to říká Hamlet? Nastavit vlastně životu zrcadlo. Nesmíš se zlobit na zrcadlo, když máš křivou hubu, říká jedno české přísloví. Takže kdo to má říct? Já se tak nějak v duši přesvědčena, že by to asi měl říct ten kritik. Ale umí to, má tu odvahu, otiskne mu to někdo. Když to někdo přečte, bude to brát jako, že je to pravda, že je to hodnověrné, nebo že je to jenom výkřik šílence. Je to zase o tom statusu toho kritika ve společnosti. Takže já jsem teď tady nastolila řadu otázek a kdo mě bude nasledovat, nebo kdo se pokusí nějak s tím polemizovat, nebo můžu?
Já bych řekla, že kritika by měla být reflexivní a referenční. To znamená prostě, musí na to taky mít nějaký časový prostor. Já jsem přestala psát kritiky, když na mě chtěli, aby to bylo na stránku, později na půl stránky, no tak to samozřejmě nejde. Jako svého času jsem měla ráda světovou literaturu a fenomenologický přístup, který když jsem psala o divadle, tak jsem ho uplatňovala, že prostě ta věc se může nahlížet z toho úhlu, z toho úhlu, z toho úhlu, z toho úhlu. A vyberte si. To je přístup, který dneska ta kritika, vlastně na ní není nikdo moc zvědavej a hlavně nemá ani široce jako nějaký médium, kde by se to dalo uplatnit. Ano, dá se tak psát třeba na internetu, ale to má velmi úzký dopad. A co se týče té reflexivnosti a reference, to znamená jako referenčně, abych vždycky jako věděla, k čemu se to vztahuje. No a nevím, jestli teda pan režisér, když je aktivista, jak dalece by se mu podařilo, a to pravé místo by bylo asi nějaké veřejnoprávní médium, nebo třeba klidně i Barrandov, prostě někde, kde by se sešel teda jako s těmi ostatními a ten svůj aktivistický přístup hození hovna do veřejnosti prostě si obhájil. Proč to dělá, jestli je to kýč, co tím zamýšlí a ty ostatní by vlastně na to mohli nějakým způsobem reagovat. A samozřejmě jako kritik musí být odvážný, že jo? Jako nerada používám kritik, jo? Jako berme to v tom nejširším slova smyslu kritického myšlení, ale odvážný musí být a musí mu být dán prostor taky.
To znamená, že jestli tomu dobře rozumím, tak nám chybí platforma, na které bychom tyhle ty dialogy vedli?
Částečně, já můžu mluvit i bez toho, ona je na Artu částečně, ale to má taky že jo, jako relativně malý dopad, ale bylo by zaplať pán Bůh za to a asi by to taky vyžadovalo velice schopného moderátora. No a co teda se taky jako nedá nějakým způsobem občůrat, je prostě zralost autora i zralost kritika, osobní zralost, osobní integrita, protože znova opakuju, to prostě každej pozná i to ten divák, jestli ten člověk to prostě hraje z té široké zkušenosti, z té vůle k dobru a k harmonii, protože ten politik má zodpovědnost za určitou sice svobodu, ale svým způsobem jako nerozvrkočenou společnost nějakým způsobem, která jako tenduje k harmonii, jako prostě té rovnováze těch protikladů. I v tom umění se vlastně jako ten princip té harmonie se vytratil a z médií se už úplně vytratil a je zajímavý, že právě v těch médiích se vlastně kompenzuje celá ta, všechno to, co potlačujeme vlastně, tak se jakoby objevuje v těch médiích. To, co potlačuje lidská psychika jako nevhodné, všechny ty tendence jako k agresivitě, k nenávisti a tak, tak se objevuje, projektuje v těch médiích jako ten temný stín. Ta mediální prostě praxe, to je náš temný stín. A jestliže si to uvědomuju, tak mi to přinese katarzi. Ale jestliže na to prostě koukají děti, který neví odsuď pocuď, tak to normálně prostě, my jsme toho svědkem, že jo, jako já třeba se nesnesu vůbec podívat na současný pohádky, když zapnu dětem, že jim pustím pohádky, já to musím vypnout, jo, protože pro mě je to nesnesitelný a oni už tu desenzibilizaci mají a protože nemají širokou životní zkušenost, ale sedí od rána do večera ve škole a pak u počítače, tak vlastně vůbec netuší, jako kde je ta hranice. No a tím, že já nemám tu svou osobní zkušenost, tak pak samozřejmě roste ta agrese, protože já nevím, co ten druhý cítí. A já to chci zjistit, že jo, tak to dám na internet ještě a podívám se, co tomu říkají ostatní.
Vlastně tady, zatím padlo, tak byly tři věci, na které bych rád reagoval. První věc teda ještě zpátky těm slušným lidem. Vlastně, jak tady bylo řečeno, že si z toho teda udělali to předvolební promo, tak jako sice jo, a určitě oni to tak mysleli, ale podle mě vlastně to mělo úplně opačný účinek. Já myslím, že se tím právě strašně jako degradovali, protože myslím, že česká společnost přece jenom ještě není natolik zralá, aby fakt jako volila lidi, kteří jako jdou prostě s palicema do ulic nebo tak. A myslím si, že právě díky tomu, že se ukázali, jakože jsou schopni tady takového násilného činu, tak měli tak špatný naštěstí ten volební výsledek. Jo, že tak tohle je jedna věc. Pak jsem chtěl říct, že k tomu vlastně, že umělec se, že by ten Frlič teda měl nějak obhajovat ten svůj postoj. No, já si myslím, že vlastně je úplně jako legitimní. Jo. Ale jakože i to, když vypustí to, že umělec jako teda nějakým způsobem vypustí to svoje jako dílo toho veřejného prostoru, tak vlastně tím, jak to bude pochopeno a tohle, tak tím už jako nějakým způsobem ne, bere tu jako zodpovědnost, nebo myslím si, že vlastně i to součást, ten způsob komunikace, to je to úplně na něm, jestli jako vlastně to se bude snažit nějak jako vysvětlovat nebo ne. Když to bude jako nepochopeno, tak je to vlastně, má to jeho zodpovědnost za to, že to pak bude třeba špatně pochopeno, když to, ale jako je to taky toho součástí, že nemyslím si, že když nechce, tak je nutné, aby jako to nějak jako obhajoval, no, ale tak to je asi subjektivní názor. No, ale hlavně, co jsem teda chtěl říct k té kritice, tak vlastně takhle, měl jsem pocit, když tady probíhala ta kauza, že vlastně od nejvíc nejčtenější články o té instalaci nebyly ani tak právě jako kritiky jako takové, ale obecně v médiích, ve zprávách články o tom, a ty vlastně nebyly. Nebo lidé, kteří psali tyhle články, vlastně neměli absolutně ani minimální nějaké, jako, řekněme, divadelně kritické vzdělání, že tam od toho banálního, že ta věc je dodnes tady nazývána vlastně jako Frličová jako hra, že? Což jako je něco jiného než jako inscenace, tak mám prostě pocit, že by ta kritika mohla se snažit víc jako zapouštět drápky i do jako ostatních prostě publicistických to a snažit se o to, aby vlastně člověk, co obecně bude prostě psát o tom divadle, aby byl aspoň na nějaké úrovni. Jo, že pak to fakt vede ke strašnému jako banalizování toho, co vlastně vůbec divadelní inscenace je, protože mám opravdu pocit, že 90% nebo lidí, co prostě nechodí do divadla, jako fakt nejsou fakt třeba schopní rozlišovat, opravdu poznat, co to jako je divadelní inscenace, jaký roli tam jako hraje ten text. A tohle mi přijde třeba taky docela zásadní. No. Mhm.
Tak jestli vůbec čtou ty kritiky.
Já právě myslím, jakoby, že většina lidí právě ty kritiky jako nečetla, že jsem teď říkal, že většinu těch jako nejpropíranějších nebo nejviditelnějších článků právě nebyly divadelní kritiky o té inscenaci. No.
A byly nějaké kritiky?
Jo, něco jsem minimálně, bylo něco?
Já vím, že byly kritiky, byly v divadelních novinách, ale zase jde o tom, kdo to čte. A upřímně řečeno, pro ta média je daleko zajímavější právě rozvíjení tady těchto, řekněme, neodborných nebo banálních názorů, protože to stupňuje emoce. A to je cílem. Tady není cílem médií informovat objektivně nebo dávat prostor nějakým znaleckým posudkům, jestli to tak kritiku můžu nazvat, ale prostě rozvíjet emoce, protože to zvyšuje sledovanost. A tady je prostě naprosto chybná cesta ze strany médií. Teď se koukám na zástupce syndikátu novinářů, kteří za to vůbec nemůžou. Ale, ale dle mého názoru je možná i tady zakopaný pes, že prostě kdyby média místo těch banalit opravdu si pozvali nějakého odborníka z řad kritiků, který by byl schopen, a určitě by se takový našli, kteří by byli schopni teda se k tomu vyjádřit, takže by to mělo kladný dopad i na tu psychickou hygienu té společnosti. Ale to je pořád kdyby.
Ještě napadlo, že nejenom platforma, ale i formát. Právě ten formát vymyslet vlastně tak, aby byl pro lidi atraktivní, když už by se to dalo do médií, jak to má být dlouhé, kdo tam má být. Podle mě by to měla být kombinace opravdu lidí, to znamená, já nevím, novinář, psycholog, filozof, historik, autor, režisér. Pak by to mohla být velice zajímavá debata na téma, které vlastně už je, jak psal doktor Hanel, 100 let se nějakým způsobem traktuje, začalo to ve Spojených státech, kde si to všimli v těch 20. letech právě v souvislosti se vznikem vlastně mediální kultury a pak komiksu a tak dále. Čili tohleto, jakoby, aby byl ten formát hlavně vymyšlen a pak najít ty osobnosti, které by to dokázaly říct nebanálním, ale srozumitelným způsobem. Ta správná popularizace, protože vidíme, že často v těch debatách zase jsou třeba moc dlouhý, že to ty normální lidi prostě nevstřebají, a nebo zase je to příliš, tadyhle je odborník, který to říká příliš složitě, a tadyhle je moderátor, který ho do něčeho tlačí a vstupuje mu do poloviny věty. Čili tady vlastně jde nejenom o to, že já umím teda něco napsat, ale být ten schopný popularizátor, který by to dokázal do té slovní, do toho současného formátu, který lidi zajímá, ať už té televizi, na tom internetu, to říct takovým způsobem, aby to mělo nějaký dopad.
Já si myslím, že teď to zaznělo velmi pregnantně a pravdivě, že opravdu, ovšem je to strašně složitý. Jo, na to, aby to mělo vědecké nebo věcné zázemí a přitom, aby to bylo řečeno tak, aby tomu normální člověk rozuměl a aby to vstřebal a přijal za svý a aby to zároveň formovalo tu společnost k té harmonii a nikoliv k té disharmonii a k té rozkolísenosti, o kterou vlastně se opírá veškerá sledovanost médií. Toto je asi nejtěžší úkol, který samozřejmě málo kdo zvládne, ale nevím, jestli taková osobnost vůbec dneska v kritické obci existuje. Tamhle jsem viděla ruku, pan Pospíšil.
Já bych si dovolil, upozornil bych na to, že Frolíč i ten jeho soubor je slovinský. Čili z bývalé Jugoslávie Slovinsko je ta nejzápadnější země. Jeho provokativní inscenace si může dovolit tak u nás a dál směrem na západ. Muslimské zemi by v nejlepším případě, a to jsem napsal, dopadl jako Ruždý. Přitom fatva na Ruždýho, tedy trest smrti na Ruždýho, podle našeho prvního imáma Džafera Gračiče, objevil se tedy v 90. letech, měla jenom verbální význam. Fatva, trest smrti, musí být vynesen islámským soudem a k tomu by se musel Ruždý dostavit a tak dál a tak dál. Přesto se Ruždý musel schovávat. No, mohl bych pokračovat dál, ale prosím vás, jako je nutný nějak kalkulovat s odlišnostmi mentálními, etnickými a tak podobně. Já jsem už tedy jako penzionovaný příslušník Univerzity obrany a ujišťuji vás, ale to jsem naštěstí tedy jako nezažil, že líbíští hoši, kteří tady jako byli školeni, tak byli naprosto normální, tak jako my. V momentě, kdy se vrátili do rodné země a kdy byl ten krunýř a tlak té společnosti, byli stejní, tak jak všichni ostatní.
No, tomu lze docela jako rozumět, protože každý člověk se v podstatě musí přizpůsobit společnosti, ve které žije, aby v ní přežil. Ale já bych tady nechtěla zabřednout, to bychom tady byli do rána, kdybychom rozbírali tady odlišnosti tedy křesťanské a muslimského světa. Já si myslím, že toho, čeho my se tady teď dotýkáme, se týká jakéhokoliv rozkolu, ať už je to náboženský, nebo životní, nebo psychický, nebo jakýkoliv model, který si můžeme vymyslet. Pořád je to tady nějaké napětí mezi plus, minus. Jo? Prostě dochází k nějakému konfliktu mezi něčím a teď jde o to, jak se s tím konfliktem vyrovnat a jestliže je to konflikt natolik široký, jako teď jste se toho dotkl, tak samozřejmě, že o to víc to vyvolává tu emoci v té společnosti. Jde o to, jestli to přijmeme jako úzus nebo jako nevyhnutelné zlo a budeme tomu nějakým způsobem tleskat, anebo jestli kdo jiný než my jakožto kritici bychom se k tomu měli kriticky vyjadřovat. Kdo bychom měli, nějak neříkám být na poplach, to mě tak napadlo, ale kdo bychom měli varovat, že tady prostě není něco v pořádku, že to teda takhle je, ano, ale že by se dál mělo pokračovat politickými prostředky, nikoliv už prostředky, teda, které přerůstají z toho umění, z toho divadla, přerůstají do ulic. Samozřejmě můžeme si říct, že němá sportiči vyvolala třeba povstání v Bruselu, ale to taky nebyl ten moment, ten spouštěč. Ten spouštěč byl daleko dřív, nakonec revoluce 48 byly v celé Evropě, takže to bylo dáno těmi podmínkami, ve kterých lidé žili. Takže ty podmínky, ale pojmenovávat, říkat, jestli zapadají, nezapadají a co to způsobuje, minimálně jako komentátorsky, by se asi měli a měli by se věcně a měli by být dle mého názoru nějaké platforma, kde by se tady tohleto dalo diskutovat a měla by být natolik známá a přístupná, že by byla dostupná tedy širokému spektru obyvatelstva, který by do toho, kdo o to má zájem, aby do toho mohl vstoupit. Takže nemyslím si, že by to měla být jenom elitní záležitost těch kritiků, kteří si píší sami pro sebe. Ne, je to tady pro veřejnost, vstupuje se do veřejného prostoru a ta odpovědnost by tam měla být. Ale jo, tak předávám slovo.
Děkuju. Já bych jenom přesně k tomu, co jste teď říkala, možná ráda právě doplnila, že právě to, že česká kritika, ať už z jakéhokoliv uměleckého oboru, nebyla v případě této inscenace na poplach, klidně to takhle zopakuju, tak je pro mě dokladem toho, že vlastně neexistuje, no, když to tak řeknu, jako jako možná s ne tak velkou nadsázkou, protože mně vlastně vůbec nepřipadá. Já si myslím, že tato inscenace, která teda se mimo jiné zaštiťovala tím, že chce vyvolat diskusi, si vůbec žádnou pozornost nezaslouží. Ale právě tou vykalkulovanou provokativností, kterou ona vlastně si vynutila, aby navzdory té vykalkulovanosti si vynutila, aby byla přijata. A to, že se jí to navzdory tak explicitnímu vlastně sebeprezentačnímu něčemu podařilo, je pro mě dokladem toho, že zatímco dříve byla kritika a kritikové těmi, kdo opravdu spolu utvářeli umělecký a kulturní vývoj v jeho čele, byli jeho vykladači, usměrňovateli a tak dále, tak tady se jim tím vývojem normálně dobrovolně nechali semlít. A vzdali se své role korektorů. Takže je jasné, že na respektu jim to nedodalo, přestože se asi snažili o opak. A k tomu bych ještě možná dodala úplně tři malé věci, že to, že jsem nabyla pocit, že ten, kdo se k inscenaci stavěl záporně, možná i proto kritikové se většinou nevystavovali se svým záporným názorem nějak výrazně, vadilo mi to, že potom byl automaticky společností přiřazován ke slušným lidem, což jsou úplně prostě věci, které spolu nesouvisí, ale v tom černobílém vnímání, které je tak snadné, se to potom takhle dělí asi. Takže to potom mě přišlo opravdu šokující, že i opravdu významní čeští intelektuálové, které vnímáme jako vzory a kteří se i hlásí k tomu, že jsou reprezentanty českého i toho kritického myšlení, které jsem tu zmínila, získávají po světě ceny a tak, možná už víte, koho mám na mysli. Vlastně si dali takovou práci, aby vytvořili články, ve kterým opravdu tu inscenaci obhájili, což je opravdu pro mě výsledek opravdu velmi chytrého ducha, který tohle dokáže, přestože to vlastně do určité míry popírá fakta jimi samými zastávaná dříve. Mluvím o Tomáši Halíkovi, kterého si jinak, nebo respektive do té doby jsem si nesmírně vážila. A ještě jednu věc bych možná dodala, která se taky často opakovala, že často byl zaražen v projevování názoru ten, který tu inscenaci neviděl, právě otázkou a viděl z toho, tak jak se k tomu můžeš vyjadřovat, když to neviděl, což opravdu samozřejmě nemůžeme vůbec zpochybňovat, že z hlediska hodnocení divadelní inscenace je povinnost vidět ji celou obecně, abych se k ní mohla vyjádřit, abych zjistila, jestli se určitá témata uzavírají nebo neuzavírají. Nicméně se domnívám, že opravdu určitá fakta vystorádlovo hvízdání v kostele mají sama o sobě prostě absolutní a nikoli relativní význam v rámci inscenace.
Ano, jasně.
No tohle vlastně teď jste narazila na něco, co jsem právě zmínil v tom příspěvku a tady vlastně s tím na tohle právě mám jako hodně jiný názor, protože ono jako právě ten Frlič to staví tak, že aby to jako vytržený z kontextu jako bylo provokativní, ale když ten kontext jakoby máte a vy jakoby jako jdete nějakým způsobem, se snažíte vysledovat, proč to tam jako dál, tak to berete prostě jako asociativní věc, která vám jako otevírá něco o jako sobě nebo jako o společnosti. Že třeba, jak jste říkala, že se divila, že kritika jako nebyla na poplach, tak vlastně jako před čím by měla být na poplach? Před tou inscenací nebo před tím, že tady někdo jako je schopný takhle drsně na tu inscenaci zareagovat? Mně vlastně přijde, že já hlavně doufám, že z mého příspěvku bylo patrné, že já jako nejsem nějak jako jakoby fanoušek toho Frliče, nebo, ale jakoby fakt, když jako zkoumám ty principy, jak ty jeho inscenace fungují, tak tyhle věci jsou prostě jako záměrný. A to, že tady vlastně jsme viděli, nebo že to vyvolalo tady tu reakci, tak to prostě, tak to jako No to, to beru jako vlastně pozitivní věc, no. Protože jinak bychom opravdu jako nevěděli, že jakoby se něco takového může stát.
Pan doktor Závodský.
No, omlouvám se, jsem tady jenom jako akreditovaný host a vůbec jsem nemínil vystoupit, takže jenom pár nesouvislých poznámek. Budu mluvit prvně k té druhé, nebo respektive nejprve uváděné Frlíčově inscenaci v Brně, to se jmenovalo tuším Prokletí. Tady to trošku zmíněno bylo u pana kolegy, ale ne blíže. Tu druhou věc jsem neviděl, takže bych mohl o tom mluvit tím spíš, ale festival byl organizován tak, že se akce překrývaly a dal jsem přednost tuším Macbethovi v Hadivadle. No, skandály v dějinách divadla, jak víme, byly vždycky a provokace při Ernanim, že Viktora Iga se to v hledišti porvali zastánci toho odcházejícího klasicismu, nastupujícího romantismu, dodnes se o tom mluví. Dobře, nejsem si jist, jestli teda provokace jako hlavní devíza v divadle stačí. Frlíče neznám osobně, myslím, že tady ani v Brně nebyl. Pokud jde o to Prokletí, tak to byl tuším soubor polský a týkalo se to pedofilních praktik některých katolických polských kněží. Ale co mě jako divadelního kibice, který už pár desítek let po divadle chodí a mnoho ho nepřekvapí, tak překvapilo v úvozovkách to, že kromě provokace tam nic moc víc divadelního nebylo. A to bych navázal tady na paní doktorku Cindlerovou. Prostě mám v paměti inscenace od Berliner Ensemble přes Radoka a to a ono, které si pamatuju 50 let. Toto bylo před půl rokem a možná, že je to teda moje už degradující paměť, ale nezanechalo to žádné velký dojem. Svářil se ve mně jako člověk věřící, kterého uráželo, že zrovna papež Vojtila, tam prezentovaný, pravda, divadelním znakem, byl spojován s těmito věcmi. A na druhé straně ale jsem měl snahu objektivně posoudit tady toto nasudování. Takže rezime moje nesouvislé je v tom, že nebýt tady těchto mediálně masírovaných okolností vnějších plus toho skandálu, který byl dva dny poté, by asi tato věc prošuměla a Frlíč by mohl teda tam, kde by si to mohl dovolit, provokovat dál. A ještě jednu poznámku, zase z trošku jiného hlediska, pokud jde o možnosti nebo vlivy kritiky nebo těch kibiců, nebo jak tomu říkejme. Před dvěma lety tady byla konference, že stejná na místě, kde teď sedí paní doktorka, organizátorka, seděl tuším šéf brněnské rovnosti, respektive té mutace deníku a přímo manifestačně tady prohlašoval, to si pamatuju po těch dvou letech, že oni o žádnou kulturní rubriku nestojí, tak ji nemají, že oni jsou noviny, které jsou určeny tetce ke kávě, a ještě to tady dále rozvíjel jako tedy v něco, co je kladné. Podobnou zkušenost mám i s jinými médií, zase jak paní doktorka zde říkala, rozsah, tak pokud vím, tak jedině Lidové noviny občas poskytnou z těch deníků prostor kolegovi Marečkovi, ale jinak, když píšu do nejmenovaných pražských médií, tak rozsah 800 úhozů, maximálně 2000 úhozů, teď ještě počítám, aby ten nadpis do toho se vešel, plus podpis a tak dále. Takže vzniká tady začarovaný kruh, že samozřejmě, kdyby na této konferenci, nedej pán Bůh, se někomu přihodilo něco nemilého, tak o tom se rovno zmíní, ale že se tady diskutuje o vážných věcech celý den, tak o tom uvidíme, co uslyšíme, jak říká kolega Drábek. Děkuju.
Tak teď jste mě ale, pane kolego, zklamal. Já jsem se domnívala, že jsem vybrala natolik výbušná a konfliktní témata, že se musí něco stát a že tedy o tom rádi ještě přinesou média reference, abyste mě takhle znevážil. Ne, vraťme se k vážné věci. Je fakt, že ano, tady, proto já jsem taky toho kolegu, toho pana tehdejšího šéfredaktora z Rovnosti pozvala, protože on byl mimochodem předtím sportovní redaktor. Takže kultura je něco, co nikoho nezajímá z jeho pohledu. Nevím, možná je to naše vina. Možná píšeme tak, že je to nezajímavé. Já nevím. A ono, já nevím, jak to doopravdy bylo dřív, tady jsme slyšeli 19. století, jak to, ale já zase mám na paměti takové ty mediální nebo kauzy, kdy různé primadony vzbuzovaly různé skandály právě proto, aby se o nich psalo a aby se vědělo, že tedy ona zničila tam ty či onoho bankéře, nebo že ji vezli v otevřeném kočáře studenti a provolávali slávu po představení a pili šampaňské z jejího střevíčku. Byly to všechno reklamní tahy a vždycky ten principál se snažil, aby se o tom divadle, když už jsme teda v divadelní branži, o tom divadle psalo a lidi zajímá, bohužel tady tyhle ty věci, které jsou konfliktní, které jsou skandální, které jsou nějakým způsobem vzrušivé, lektivé a konfrontační. Já netvrdím, že teda musíme takhle psát, ale nevím. Nevím, jak z toho ven, asi obě cesty jsou potřeba. Je potřeba se k tomu samozřejmě postavit se vší zodpovědností a vážností. A je třeba nějakým způsobem polechtat to publikum, aby tu kulturu vnímalo, že se to týká jejich života, že se to týká jejich hodnot, které jsou buď ohroženy, nebo naopak teda, které je potřeba povzbudit. No, dost. Hlásí se ještě někdo do diskuze, když tak bychom dali poslední příspěvek a šli bychom na ten proklamovaný oběd. Jestli má ještě někdo tedy příspěvek, tak jsem s ním. Jo, takže ještě paní kolegyně Dohlenová, Lenka, takže dáme Lenku. A...
Jenom velice krátce tady k tomu, že právě mě velmi leží na srdci, nebo možná je to nějaká moje jako uchylka, nebo jak to říct, že když píšu o nějakém divadelním představení, které je, nebo spíš opeře, které jakoby aktualizuje, nebo jak bych to řekla, zkrátka má vazbu na současné dění, tak se právě snažím to zdůraznit i v té recenzi. A stalo se mi pro jedno médium to bere všechno tak, jak to Sacum Prask napíšu a jim v podstatě jedno, protože to je můj názor, já jsem pod tím podepsaná a oni ho prezentují, ale stalo se mi v jiném médiu, že mi to ten odpovědný redaktor obrousil, protože řekl, že se tam až příliš navážím do současné politiky a že to nemůžu takhle jakoby generalizovat, a takže ono je to otázka taky, jak prostě ten kritik, i když třeba chce ten názor vyjádřit, jak mu toto médium dovolí. A jestli je to správně nebo ne?
Jestli je to správně. Ono to médium by mělo zase navazovat na společenskou potřebu. Já vzhledem k tomu, že jsem teď 4 roky byla v zastupitelstvu města, tak jsem právě i vycházela tady z tohohle toho, protože na tom zastupitelstvu se ptali nebo reagovali na to, vždyť jsou to naše peníze, my je na to dáváme, samozřejmě jsou to peníze nás všech, ale oni jsou zástupci nás všech, dobře, schvalujeme a my chceme vědět na základě jakých kritérií nebo proč to máme na to schválit, když se nám to nelíbí, když máme pocit, že to, ať nám někdo řekne, jestli je to v pořádku nebo ne. A kdo to má říct? Jo, samozřejmě, že když se dělá hodnocení hospodaření a činnosti organizací, tak se dává obrovská tlustá kniha, kde jsou veškeré zprávy ekonomické a samozřejmě jsou tam i zprávy o tom, jaký byly premiéry a jsou tam taky kritiky, které se k těm premiérám váží, že to dávají dohromady direktoři, to znamená, že ty kritiky si tam vybírají ty, které jsou pochvalné, ty, které je vynášejí do nebe, jak je to všechno nejlépe, teda, no, dobře, kamarádské. Takže tím pádem, ale neblamujme se, on to zase z těch zastupitelů nikdo nečte, tady tohle, oni to prolistují a když vidí, že to jsou všechno pochvalné, tak to už ani nečtou. Takže tady se vytrácí ten moment té konfrontace nebo toho hodnocení a je to formální. A je to formální proto, že to je nezajímavé. Takže jak to udělat zajímavé, jak to udělat tak, aby to teda někdo četl a aby to bylo přístupné těm, který to zaujme, když se na to podívají. A tady je právě ta společenská odpovědnost toho kritika, že opravdu by ti zastupitelé potřebují se o něco opřít. Jestliže hodnotí to divadlo, jestliže opravdu přijde na přetřes otázka, máme v Brně moc divadel, neuživíme to, jo, tak jedno musíme zrušit, tak který to bude, který je prostě zbytné, nejhorší a tak dále. Podle čeho? Na základě čeho? Podle toho, že tam někdo má nějakého kamaráda nebo nemá, podle toho, že tam chodí nejvíc lidí a lidi vyjdou do ulic? Asi ano, bude to o té většině. Samozřejmě, že lidi vyjdou do ulic, ať se bude chtít zrušit opera nebo hadivadlo, to je úplně jedno. Jo, prostě nerušte nám to, plaťte to. Ale prostě kdo má říct, teda kde je to objektivní kritérium, kdo řekne, že tady se dělají dobré věci a jsou dobré a proč, pro koho. A tady ta produkce jde dolů a už to teda není to, co to bejvalo. Asi se to od nás očekává, jako od kritiku. Já nevím. Proto vás tady mám a proto bych chtěla slyšet, co vy na to?
No já jsem právě, když navážu, já jsem chtěla říct původně něco jiného, ale když navážu, tak jsem, když se tato konference připravovala, tak jsem slyšela takové námitky, že vlastně se neudělují peníze na základě jako nějakých kritik, že prostě se mají dát ty peníze a politici jako k tomu vůbec nemají přihlížet. Tady to není pravda, že jo, protože když jsme v grantovém řízení, tak větší část, 60% toho hodnocení se dělá podle obsahu, aspoň aspoň teda třeba na státní úrovni. Takže se hodnotí obsah, hodnotí nehodnotí ho politici, ale hodnotí to ta komise, kterou většinou, naprostý většině ty politici už vůbec nerozporujou i na té úrovni třeba města. Stejně tak, když my jsme příspěvková organizace Institutu umění dívat ministerstva kultury a dostávali jsme vždycky, jako aby jsme právě vyhodnotili kritiky Národního divadla, státní opery a těch vlastně těch jako státních organizací právě proto, aby to byl podklad k tomu, kolik mají dostat peněz, takže hodnotí se to a má to význam a je to, jak říkala Karla, odráží se tam ten úpadek, že se prostě z recenzí staly krátké kritiky a z krátkých kritik se staly zprávy a že prostě na základě tadyhle toho se už potom jakoby relevantně nedá rozhodnout. My jsme kdysi v institutu, v divadelním ústavu, to nebyl ještě institut, jsme dostávali jako normální pracovní náplň psát prostě hodnocení uměleckých představení a koncertů a bylo to jakoby interní mezi náma a ministerstvem, neprocházelo to novinama, to znamená, že oni měli jaksi kompletnější, sice to bylo od stejných osob, ale dejme tomu, že to byly expertní posudky od stejných osob, ono stejně v těch novinách to teď píšou taky prostě celý leta stále stejný lidi, tak aspoň nemělo to prostě nějakou limitaci jako délky a asi se na základě toho dalo lépe posoudit. Takže to možná, kdyby nějaká taková jakoby interní praxe byla, že byste měli nějakou svoji komisi, která by prostě psala nezávisle na tom, co je publikováno pro tyhle ty potřeby, aby ta komise, ne vy, aby vaše odborná komise to měla víc k dispozici, než to, co projde tiskem, tak možná by to nebyl jako úplně špatný způsob. A já jsem si vlastně ještě chtěla k těm politikům, že my nemáme v současné době pozitivně vymezenou roli politika. Politika je pro nás, jako pro Čechy, že jo, trošku tak jako švejkovsky spíš to negativní, ale takové jako konstruktivní vymezení toho, co se od toho politika vůbec chce a očekává, který je správce věcí veřejných a pak taky to vědomí, jaký je statut umělce. Já jsem zrovna o tom teďkon psala a z historického hlediska ono se to odráží v dokumentech Evropské unie, UNESCO, to dvojí postavení, i u nás v zákoně, že jo, to dvojí postavení umělce, že jednak je to kulturní služba, z čehož dneska většina jako umělců, včetně Evropské unie, odvozuje svůj sociální statut, že zejména třeba hráči orchestru a takže že mají nárok na to, aby byli zaměstnaní, aby měli všechny benefity. A z druhé strany z pozice toho romantického umělce je to člověk, který stojí prostě jakoby mimo tu společnost a nějakým způsobem ji reflektuje, někdy dokonce stojí proti tomu, řekněme, konformnímu, prostě průměrnému postoji a jde jakoby proti, že jo, ale pak nese teda to riziko toho svého sociálního postavení. No a to se vlastně v tom se tohleto odráží, že má tenhle ten dvojí statut, který, když by byl více reflektován, tak by byl i více pochopen a tady zrovna v tomhletom, stejně i v tom rozhodování, protože politici se musí rozhodovat, že tady mají divadlo, který provádí kulturní službu a my když tu máme program podpory orchestru a divadel, který vznikl, aby se orchestry a divadla udržely po roce 89 a stát tak dodotovává prostě ty organizace, které jsou jinak městskými nebo krajskými, tak vlastně tam se také hodnotí tadyhle ta dvojkolejnost, to znamená, ano, my musíme podpořit divadlo, které je třeba v Ostravě, protože to je sociálně kritická zóna a tam divadlo má být, nebo v Karlových Varech. Má tam být, přestože prostě hraje blbě, ale my víme, že tam hraje, splní nějakou sociální roli. Ve chvíli, kdy samozřejmě v tom Brně je to hodně, tak se dostáváte do té polarity, že jako kulturní služba by byla pokrytá a pak teda přicházejí ke slovu ty umělecké kritéria. No. A ještě jsem měla jednu poznámku k tomu, k té provokaci a k tomu nadávání publiku a tak, že jo. Ono to funguje z hlediska psychologického. Tohle to funguje na jednotlivce. kdy prostě, když má dojít k nějakému, dělají to zenoví mistři, že jo, zen buddhisti, prostě já spraští holí mezi oči, a ať už to dělají symbolicky nebo doopravdy, ale oni vědí, co dělají, anebo vás sledují ty důsledky, že jo, Stanislav Grof. Prostě udělám radikální metodu, ale pak vidím, pak ho toho člověka nepouštím, prostě jako sleduju, co to s ním udělalo a podle toho postupuju. Ano, takovouhle radikální metodu si dovedu představit, že mi prostě někdo hodí mezi oči. A když já jsem jakoby sebereflexivní divák, no tak já si řeknu, ano, to je výborný název, už jenom ten název, naše násilí, vaše násilí, to už mi stačí, já už vím, jo, protože už to v sobě vidím a už to nějak reflektuju. A teď, když jako dostanu ten radikální impuls, tak to se mnou otřese, ale já mám toho pozorovatele, já jako toho kognitivního pozorovatele, který tu emoci sleduje a říká si, to je zajímavý, to bych v sobě nehledal, jo. A tak, ale ve chvíli, kdy to je prostě skupina, která se pak někam vypustí a je v nějakým už vyprovokovaným, nabuzeným kontextu, jo, nabuzeným, a teď tady fungují to, co jsem tady ukazovala, ten arousal, ty emoční přenosy, ta emoční nákaza a tohle, tak už je to exhibice nekvalitou, jak se říká v sociologii. To už není něco, co by bylo jako žádoucí pro kohokoliv, protože to není reflektovaná věc, to je sociální nákaza, to je prostě nějaká panika, kdy se ve mně jako něco vybudí, co já tam mám už doví od kdy, doví o čem, jo, a z toho já přeci žádnou sociální kvalitu nevygeneruju. Jo, to jako možná u dvou lidí, který to ale ani tak moc nepotřebujou, kterým by jako stačilo míň, mě by stačil ten název. Jo. A pak doktor Hanel správně říká, jako já to nepotřebuji ani vidět celý, protože ve chvíli, kdy to není, jak říkal Glaser, v té uzavřené místnosti, ale druhý den, jo, je prostě, jsou tady jako ty nejchytlavější, nejtangovatnější jako věci na internetu, tak už nejsou v té uzavřené místnosti, už nejsou v tom kontextu, už putujou jako tyhle ty prostě a už prostě se dotýkají těch lidí a dělají tu nekvalitní rezonanci, že jo, dělají to nekvalitní vybuzení. Já nevím, kdo z toho jako dosáhne osvícení, když tam vidí teda tyhle ty detaily.
No v podstatě se vytváří davová psychóza a vybuzují se emoce, které už jsou návazné, že jo, jak kola na vodě. Ale tak... Reminiscence, já bych teda ukončila, jestli už nemáme žádné potřeby se vyjádřit, tak já bych ukončila tady tohle tu první část a přeji vám dobrou chuť ve 2 hodiny nástup zde na značky. Děkuji vám za pozornost. Dejte si chutnat.